Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 1. března 2018 a bohužel na světě se nic extra pozitivního neděje. Samozřejmě se děje spousta věcí určitě mezi vámi, lidmi a podobně, ale na té politické scéně a celkově v aréně toho celosvětového dění a i u nás a na Slovensku nyní zejména, to prozatím bohužel není nic pěkného. A nám nezbývá nic jiného, než se na to opět zaměřit, protože je důležité, abychom měli co nejvíce informací o aktuálním stavu. Já si ještě malou chvilku budu věnovat tomu, na co byl zaměřen celý předcházející pořad, a sice smrti nebo vraždě novináře Kuciaka. Protože na serveru Levanet k tomu vyšly krátké komentáře, které domnívám se velmi blíží skutečnosti, pokud se s ní přímo nekryjí. Někdo reagoval na článek Na Slovensku se začíná střílet, ten článek číst nebudeme, ale přečteme si tu reakci. Na Slovensku se nezačíná střílet, střílí se tu dlouho, už 29 let se tu klany odstřelují. Čím je tedy zajímavá tato vražda? Tato vražda je zajímavá tím, že zastřelili novináře z páté kolony. Co je to pátá kolona? Pátá kolona je skupina lidí, kteří mají přímou komunikaci se zahraničním řízením. V tomto případě novináři, kteří z metropole dostávají přímé instrukce, o kom nebo o čem a jak mají psát. Tou metropolí je zřejmě myšleno centrum nějaké, které je řídí. Kdo zabil? První myšlenka samozřejmě padne, že to byl někdo, komu bílý kůň stoupl na kuří oko. Úloha novinářů z páté kolony je dělat kurátory koloniální administrace. To znamená, že mají dohlížet, aby koloniální administrace správně spravovala kolonii. V různé formě zabezpečovala plynulou výplatu koloniální daně. Když se koloniální správa začne stavět na zadní, nesprávně se chovat, kurátoři, novináři páté kolony na ní vytáhnou různý kompromitační materiál, sezbíraný speciálními službami metropole. Užitečný byl živý a ještě užitečnější bude mrtvý. Zabít samozřejmě mohla i metropole. Přesně podle hesla užitečný byl živý a ještě užitečnější bude mrtvý. Vytvoření takzvané svaté oběti. Je to něco podobného jako smrt, kamuflovaná smrt Martina Šmída v 89. roce. V rámci technologie spravování kolonií se tím domorodcům ukazuje, podívejte se, jaký nelidský režim vám vládne, už začal zabíjet, je čas na změnu staré koloniální administrace za novou. Takto se udržuje disciplína v řadách aktuální koloniální administrace. Co je jisté? Není jisté, proč ho zabili. Jisté je, že je mrtvý. Tělo jsem osobně neviděl. Jeho smrt je důsledek jeho rozhodnutí spolčit se s bandou zahraničních agentů typu Ringier a Axel Springer. Pátá kolona je k smrti vystrašená, neboť nevědí, zda novináře zastřelili proto, že zrazuje své, anebo to s tím nemá nic společného. Takže o tom budou všichni prestituti povinně informovat, aby z toho udělali prominentní vraždu, však zabili jednoho z nich. I proto má televize Narkóza, tím je myšlena Markýza zřejmě, událost tak dobře zpracovanou. I hned poslali štáb. Jeden z klíčových ukazatelů bude, v jaké míře se do vyšetřování zapojí speciální služby Metropole, garant bezpečnosti páté kolony. Největší škoda. V čem já vidím největší škodu je, že zastřelili i jeho snoubenku. Slovensko má v důsledku nesuverenity, kolonizace, porodnost 1,4, takže škoda každé budoucí matky. Tak je to velmi tvrdě napsáno, ale musíme si přiznat, že to skutečně může být hodně blízko pravdě. A teď ještě jeden příspěvek. Tak to vypadá, že naivní pisálek, to se mi nelíbí, to označení pisálek, protože je to dehonestující a přece jenom zemřel člověk a ještě k tomu mladý člověk, takže já budu místo toho číst novinář. Nicméně pokračujeme dále. Tak to vypadá, že naivní novinář byl na roli sakrální oběti vybrán, pěstován a vykrmován už delší dobu s tím, že použitý obětovaný bude v potřebný čas a na vhodný účel. Že jde opravdu o hodně a čas chvátá, ukazuje podle mě i to, že rozhodnutí spustit tuto operaci bylo uděláno mimo plánovaný termín, to nevím, jak na to přišli, ale dedukují to tedy z něčeho, o to víc však se silnější razancí zdvojení vraždy. A to si, přátelé, myslím taky. Nevěřím, že profíkovi, který měl na starosti odstranit novináře, se tam čirou náhodou připletla i ta nešťastnice, respektive, že o ní před vstupem do domu nevěděl a jen zahlazoval svědka. Naopak, zdublování vraždy mělo sloužit jako dostatečně detonující výstřel z aurory ke spuštění mediálních orgií a běsnění liberastů a hlavně, aby tento signál nepřehlédly žádné z připravených a vytrénovaných hyen pěstovaných k využití při a po těchto akcích. Roztáčející se multimediální show ve stylu Hollywoodu okamžitě pohltila celý mediální prostor na Slovensku. Prestituti ihned vyobrazili naši zem jako divoký západ, kde se střílejí bojovníci za svobodu v uvozovkách. Fico zareagoval slušně, jako divoký západ. Nebo jak divoký západ, tak odměna 1 000 000 euro, aby to bylo úplné a jako bonus člen v uvozovkách novinářské obce jako součást vyšetřovacího týmu. Není to sice nic světoborného, ale ukázal tím, že mu je jasné, o co tu jde a ihned přišel s tahy, které hned od začátku alespoň trochu obrousí bodáky revolucionářů lačnících po krvi. Takže opět velmi ostré vyjádření, které se může zdát až nevhodné vzhledem k tomu, co se stalo. Nicméně obávám se, že to tak je a vidíme na tom, vážení přátelé, opět, jak krutá a nemilosrdná je ta moc, která nás drží v kleštích. Jak krutá a nemilosrdná je vůči lidem, dokonce vůči lidem, kteří pro ní pracují. Také si myslím, že ten chlapec, ten mladý muž, že byl vybrán, že si ho pěstovali, možná ne úplně od počátku k tomu, že bude jednou obětován, ale třeba velice brzy si to takto naplánovali. A mělo by to být varováním pro nás, pro všechny a zároveň výzvou k tomu, abychom opravdu udělali všechno, co je v našich silách a společně se této zvůli, této krutosti, této nemilosrdnosti, této nelidskosti, abychom se postavili. Protože kdo se nepostaví a jestli to nevybojujeme, tak za to všichni zaplatíme, tvrdě zaplatíme. Někdo krví, někdo s otročením a nejvíc a především za to zaplatí naše děti. Ti nově narození, ti, kdo jsou nejmladší, budou platit nejvíc a nejdéle. Čím kratší dobu je v současné době člověk na světě, tak tím horší, příšernější život ho pod vládou těchto nelidí čeká. Já se omlouvám, že jsem začala takhle strašně pesimisticky, ale ta událost mnou opravdu otřásla. Nesmírně mnou otřásla, mám pocit, že je to něco zcela zásadního, že skutečně se tím odstartovává zase ještě další nová, horší fáze toho, co jsme znali dosud, že ten život, to utahování opasků ve smyslu omezování svobody a tak dále, nebudu to opakovat, všichni víme, o co jde, takže se dostává na novou, další, horší úroveň. Teď jsem pro vás připravila výňatek z otázek a odpovědí Valerie Pjakina. Má to název, ten výňatek, Okamžik pravdy pro Evropu. Někdo to dal na YouTube, nevím, ze kdy to je, předpokládám, že to bude tak z konce roku 2015 nebo ze začátku roku 2016. Já jsem začala ty pořady přebírat až někdy v květnu nebo v červnu roku 2016, takže toto jsme tam neměli. Čili je to asi 7 minut nebo 8 minut povídání, pojďme na to. Okamžik pravdy pro Evropu. Celý ten obrázek se Středozemním mořem, jak se tam plaví, na kdejakých vratkých bárkách, člunech, to je jenom obrázek pro média. Reálně všechny takzvané běžence prostě organizovaně převážejí a mnohým tu cestu platí. Přijíždějí vlaky, autobusy, loděmi, normálními loděmi, je to všechno organizované. Není to tak, jak to předvádějí. Pouze takovým způsobem je možné najednou okamžitě zaplnit Evropu takovou masou. Proto když v Turecku zablokovali autobusové nádraží, vyvolalo to takové problémy, že se to hned objevilo v Euronews. To je také ukazatel toho, kdo a jak vše organizuje. Celou dobu ti běženci seděli v klidu v Turecku a najednou se všichni hnuli. Všechno je to připravené, organizované a nasměrované do Evropy. Tím vším se USA pokoušejí vyřešit své státní problémy na základě nadnárodního scénáře, globálního prediktora, na základě vytvoření evropského islámského chalífátu. Právě díky takovému hromadnému exodu měly v tom scénáři být smeteny evropské státy. Jenže když to globální prediktor plánoval, tak vycházel z jiné situace, kdy USA již měly být odstaveny a kdy rozložení sil ve světě mělo být jiné. Centrum koncentrace řízení již mělo být převedeno ze západní Evropy do jihovýchodní Asie a Rusko nemělo být velmocí uplatňující ruskou konceptuální moc. Ale mělo plnit rozhodnutí konceptuální moci globálního prediktora. Nic z toho neplatí. Rusko vystoupilo z toho víru 90. let kvalitativně úplně jiné. Víte, je taková ruská pohádka, i když autorská, od Jeršova, Koníček, Hrbáček. Rusko hodili do vařící vody a ono z něj vyšlo v úplně jiné podobě. A teď chápou, že už tam skočí USA, že až tam skočí USA, tak se uvaří jako ten car. Pro globálního prediktora je teď tento jeho scénář nerealizovatelný. Musí být odložen, protože došlo k fázovému posunu, jenže mnohé procesy byly na tuto věc navázány a v souladu s ním probíhaly, takže USA, aby vyřešili své velmocenské problémy, problémy své samovlády ve světě, aby zůstali mezinárodním četníkem, realizovali podle svých možností jak arabské jaro, tak i proud imigrantů do Evropy. V důsledku toho plánu globálního prediktora v nezbytné míře snižují napětí v regionu Blízkého východu a Maghrebu. Destabilizují situaci přímo v Evropě a připravují ji na budoucí vznik evropského chalífátu. Trochu se změnila realizace scénáře, ale nezměnil se jeho cíl. Cíl toho scénáře se nezměnil, změnily se termíny realizace, ale nezměnil se konečný cíl. Globální prediktor jedná s tím principem, že není vázán časem, proto se mu všechno daří. Když někdo začne, na to nemáme čas, tak může rovnou svůj systém pohřbít. Protože vás skřípnou do časové pasti, ze které se nedokážete dostat. Vítězí pouze takové systémy řízení, které nejsou vázány časem. Proto pro Evropu nyní nastal okamžik pravdy. Zdá se teď dokáže odpoutat od USA. Je třeba mít stále na mysli, že všechno se děje tím nejlepším způsobem v souladu s reálnou mravností a etikou všech účastníků procesu. Proto je třeba brát v úvahu účast globálních elit uvnitř evropských států a USA, státních elit uvnitř evropských států a USA, stav obyvatelstva v těchto státech, i mravní a emoční stav imigrantů. Je to celý komplex. Pokud teď Evropa dokáže vyřešit ten imigrační problém a strávit uvnitř sebe tu imigraci, a scénář zde opět zadala Merklová, když řekla, že s těmi, kteří utekli z území bojových akcí, budou probíhat řízení a s ostatními, že je zapotřebí se vypořádat silovými metodami a vyhošťovat je. Takže ti, kteří přijedou z ekonomických důvodů, jako příživníci, ano, přiživit se, tak ty je třeba vracet, jenže oni přijíždějí podle scénáře vytvoření evropského islámského chalífátu. Takže co musí udělat Evropa, aby přežila? Plně spolupracovat s Ruskem, a to znamená vyřešit problém Ukrajiny, a to co nejdříve. Zcela zlikvidovat kyjevský formát vlády, kyjevskou bandu a vytvořit novou státnost na základě Luhanské a Doněcké republiky. Pomoci Rusku v likvidaci syrské krize. Umožnit Bašáru Asadovi, syrské zákonné vládě, zlikvidovat bojovníky a teroristy ISIL. A vytvořit, což je v podstatě otázka historické spravedlnosti, Kurdistán. Tomu se nadále nedá vyhýbat. Otázka vytvoření jednotného Kurdistánu se stala zcela očividnou. Buď ta otázka bude vyřešená, nebo se Evropa nikdy nedokáže vyhnout scénáři vytvoření evropského islámského chalífátu. Proto pokud si Evropa přeje přežít, musí se odpoutat od USA a spolupracovat s Ruskem, a pokud si to nepřeje, tak napřed přijde o kulturní identitu a potom přijde i o státnost. Protože to příchozí obyvatelstvo o tu kulturní identitu a státnost ty národy připraví. To příchozí obyvatelstvo je přece pozbíráno z různých států, mluví různými jazyky, je nositelem jiné kultury. Bude to nová tavící pec podle příkladu USA. Ve vztahu k tomu, co se teď děje v Evropě, by nebylo špatné, kdyby se lidé seznámili s prací vnitřního prediktora Sad roste sám s otazníkem na konci. Takže tolik Valerij Pjakin. Já bych si tipla, že zhruba tak před 2 lety toto mohl říkat. A jak jsme slyšeli, co pro Evropu bylo důležité udělat, tak samozřejmě nic z toho Evropa neudělala. A tím pádem se situace zhoršuje a nejen v západní Evropě, ale samozřejmě i všude jinde, i u nás. A zhoršovat se i nadále bude. A podíváme se na další Jobovku. Článek vyšel na serveru hlavnézprávy.sk dnes, to znamená 1. března. Ve Švédsku pro americké elity připravují Švédy na válku proti Rusku. Portál Rusvesna komentuje informace ze švédského portálu Kontra Magazín. Podle tohoto švédského portálu současné švédské politické elity v Ošiali, to nevím, co je, antiruské a genderové hysterické politiky nevnímají aktuální problémy Švédska, které souvisí s čím dál mohutnější migrací do této severské krajiny. Jelikož švédské politické elity se absolutně netají svou proamerickou orientací, dělají to, co Američané od nich požadují, takže se soustředí hlavně na rozšiřování protiruské hysterie. Švédský publicista Michael Steiner na Kontra magazínu tvrdí, že Švédsku hrozí množství problémů. Švédové začínají s rozšiřováním své armády, přičemž do armády berou stejný počet mužů a žen. Michael Steiner se obává doby, kdy suverenitu multikulturního Švédska bude bránit genderově korektní armáda. Švédští politici poslušně plní americký příkaz o tom, že je potřeba do obrany vložit 2% HDP. Švédsko plní v předstihu NATO standardy, Švédi doposud nejsou členy NATO, a samozřejmě kupuje americkou výzbroj. Podle Michaela Steinera bude Švédsko zvyšovat svůj vojenský rozpočet minimálně až do konce roku 2020. V roce 2025 má ve švédské armádě sloužit 120 000 profesionálních vojáků. Švédské proamerické elity se obávají, že po událostech v Gruzii, na Krymu a na východě Ukrajiny Rusko nebude váhat použít svou vojenskou sílu k prosazení svých geopolitických plánů i proti Švédsku. Ke švédským obavám jen tolik. Švédské politické elity ostentativně přehlížejí skutečnost, že v Gruzii na americký příkaz zaútočily gruzínské jednotky na ruské mírové sbory. Gruzínské jednotky na příkaz Sakašviliho začaly s ostřelováním osetínského území s cílem vyprovokovat Rusko. Gruzínci, které na tuto provokaci Američané usilovně připravovali, očekávali, že Rusové utrpí porážku, případně se ukáže jejich neschopnost situaci řešit, čímž by se znovu obnovily nepokoje na Kavkaze. Rusko však v pětidenní válce na hlavu porazilo gruzínské jednotky, splnilo strategické cíle a naučilo Sakašviliho prežůvat kravaty. Video Sakašviliho hysterická reakce v roce 2008, když uviděl ruské bojové letadlo. Takže na to video se tam můžete podívat. Stejně Švédové odmítají skutečnost, že na Ukrajině se pod americkým vedením uskutečnil Majdan, barevná revoluce, která se nepodařila Američanům tak, jak předpokládali. Doněck a Luhansk odmítají nelegitimní státní převrat iniciovaný v Kyjevě Američany. Kyjevská junta na příkaz Američanů útočí na separatistická území a vraždí hlavně civilisty v Doněcku. Cílem americké politiky je co nejvíce znepřátelit Rusy a Ukrajince. Je zajímavé, že Švédové a Američané nepřiznávají právo obyvatelů Doněcka a Luhanska na samostatnost, přičemž právo Kosova na samostatnost nespochybňují a Američané podporují válečné zločince z albánsko-kosovské UCK, kteří momentálně tvoří politickou špičku Kosova. Jelikož Rusové vědí o tom, že Američané používají dvojité standardy a beztrestně porušují mezinárodní zákony, důkazem čehož je například Sýrie, kde se Američané nacházejí v rozporu s mezinárodním právem, rozhodli se neumožnit Američanům získat beztrestně Krym a vybudovat na něm americkou vojenskou základnu typu Bond Steel, jakou vybudovali v Kosovu. Na Krymu se kromě toho uskutečnilo právoplatné referendum, ve kterém obyvatelé uvedli, že si nepřejí žít na Ukrajině a chtějí se stát součástí Ruska, takže se Krym stal součástí Ruska a Američané to už nezmění. Obavy Švédska Rusové sledují se zájmem. Švédové a Finové jsou dosud neutrálními státy, pokud se švédské a finské proamerické elity aktivizují natolik, že prosadí členství Švédska, případně Finska v NATO, na švédské strategické cíle se s největší pravděpodobností zaměří i ruské bojové rakety. Rusko je připraveno i na takovou eventualitu vývoje situace. Švédové by neměli zapomenout na to, že v minulosti to byli vždy Švédové, kdo útočil na ruské území, ať už na severu, v Pobaltí nebo na Ukrajině. Švédský král Karel XII. Utrpěl ve válce s ruským carem Petrem Velikým drtivou porážku a Rusové zlomili švédské velmocenské ambice. Rusko nepotřebuje k životu Švédsko, má dost vlastního arktického území a také k životu nepotřebuje multietnické a genderově tolerantní, případně muslimské obyvatelstvo Švédska. Ruské ponorky severní flotily, vyzbrojené raketami a jadernými hlavicemi, rozmístěné v arktických mořích, oblast s totální dominancí ruských ozbrojených sil, při pobřeží Ruska dokáží plnit stejné strategické cíle jako případné švédské základny, které by Švédové dali k dispozici NATO. Další článek je opět z hlavních zpráv z dnešního dne. Satanovský o Blízkém východu. Situace se kvůli Američanům vyostřila. Může dojít k plnohodnotnému konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Portál PolitExpert uvedl informace ruského analytika Jevgenie Satanovského. Satanovský tvrdí, že situace v Sýrii se vyostřuje, což může vést k plnohodnotnému konfliktu Izraele s Íránem. Situaci do takového stavu vyhrotili záměrně Američané. Satanovský kritizoval tvrzení v National Interest, ve kterých americký analytik uvedl, že k pravděpodobnému konfliktu mezi Íránem a Izraelem může dojít v roce 2019. Podle Satanovského situace je natolik výbušná, že konflikt se může rozhořet už v nejbližších týdnech roku 2018. Írán už ukázal Tel Avivu, že je připravený na konfrontaci s Izraelem. To se samozřejmě nelíbí Izraelcům, kteří však utržili studenou sprchu v podobě sestřeleného izraelského bojového letadla F-16. Izraelci si už netroufají otevřeně narušovat syrský vzdušný prostor. Íránci podle Izraele pokračují v rozšiřování své vojenské přítomnosti v Sýrii, podporují Hizbaláh a Palestinčany v jejich boji proti Izraeli. Izraelci se obávají, že Íránu se podaří propašovat do Sýrie a Libanonu i rakety krátkého doletu, což by mohlo mít katastrofický dopad na bezpečnost izraelských měst. Írán sleduje své geopolitické cíle a cítí se natolik silný, že dokáže odporovat Američanům i Izraeli. Z toho důvodu se Satanovský obává, že může dojít ke konfrontaci mezi Íránem a Izraelem, která může mít velmi nepříjemný dopad na vývoj situace na Blízkém východě. Američané budou podle Satanovského přilévat oleje do ohně. Jejich cílem je destabilizovat Blízký východ, který se postupně vymaňuje spod americké kontroly. Americké aktivity v posledních letech na Blízkém východě byly značně neúspěšné. Bushova, Obamova i Trumpova administrativa, takže americký vliv v regionu se značně oslabil. Američané jsou přesvědčeni, že případná válka Íránu a Izraele dokáže jejich pozice zlepšit. A ještě hlavní zprávy z dnešního dne a článek. Rusové vyhlásili, že USA dodávají moderní zbraně Kurdům, aby vyprovokovali Turecko. Washington provokuje Ankaru, aby začala vojenskou ofenzívu na syrskými Kurdy ovládaný Afrín tím, že vybavila Kurdy moderními zbraněmi, tvrdí to Bezpečnostní rada Ruska. Kurdové teď mají moderní zbraně. Dodávky moderních zbraní a podporování separatistických sentimentů mezi Kurdy ve skutečnosti mají vyprovokovat Turecko v uskutečňování vojenské operace v Afrínu na severu Sýrie, řekl pro RIA Novosti asistent tajemníka Ruské bezpečnostní rady Alexandr Benediktov. Turecko spustilo vojenskou operaci nazvanou operace Olive Branch, čili ta olivová ratolest, zaměřenou na kurdské milice v Sýrii 20. ledna. Na konci února nasadila specializovanou policii, od které se očekává, že vstoupí do ofenzívy a obsadí dědiny, které turecké jednotky převzaly od jednotek kurdské lidové gardy. IPG, to I je tvrdé, čili YPG. Ankara považuje kurdské milice za křídlo kurdské strany pracujících PKK, která byla v Turecku zakázaná jako teroristická organizace. Kurdské milice získaly podporu koalice pod vedením USA v Sýrii, což způsobilo rozpor mezi spojenci NATO a Washingtonem a Ankarou. Napětí vzrostlo od té doby, co USA ohlásily rozhodnutí podpořit vytvoření bezpečnostních hraničních sil v Sýrii v počtu asi 30 tisíc mužů, ze kterých polovinu by měli tvořit Kurdové. V polovici února se státní tajemník USA Rex Tillerson pokusil ubezpečit Ankaru, že Washington respektuje bezpečnostní obavy svých spojenců. Vždy jsme byli s Tureckem dohodnuti, že zbraně poskytované syrským demokratickým silám budou omezené, specifické pro jednotlivé úkoly a poskytované na dosažení vojenských cílů, řekl Tillerson po dobu své návštěvy tureckého hlavního města. A teď pozor, článek ze včerejška ze serveru Svobodný, nebo tedy Slobodný výběr. Situace v Sýrii eskaluje. Rusové odhodili diplomatické servítky a obvinili USA z okupace. Poslední vyjádření ruského zástupce ministerstva obrany Igora Konašenkova překročilo červenou čáru diplomacie. Při hodnocení starostlivosti o místa pod kontrolou koaličních sil vedených USA se vyjádřil, že jde o město pod kontrolou amerických okupačních sil. Ruské ministerstvo obrany obvinilo Spojené státy z humanitární katastrofy v syrském městě Raqqa a v táboru At-Tanf na jihu Sýrie. Oblasti Sýrie pod kontrolou amerických koaličních sil se po osvobození od teroristů změnily v rekreační oblasti pro militanty. Stačí, když nahradí černé vlajky ISIL za hesla umírněné opozice a mohou se tu léčit, nabírat sílu a zotavit se, aby mohli pokračovat v terorizování civilistů. Uvádí se ve vyhlášení, čili v prohlášení zástupce ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova. Zdůraznil, že nejtěžší situace pro civilní obyvatelstvo Sýrie se vyvinula v oblastech kontrolovaných koaličními silami. Konašenkov poznamenal, že v utečeneckém táboře Er-Rukban, který je v oblasti zodpovědnosti americké vojenské základny v At-Tanf, je až 60 tisíc uprchlíků. Skupiny militantů, které tábory ovládají, drží lidi na místě násilím. Zónu je povoleno opustit jen těm, jejichž příbuzní zůstávají jako rukojmí. Pokud je někdo těžce nemocný, z tábora je možný odsun jen se souhlasem militantů. Situaci v Raqqe popsal zástupce ruského ministerstva obrany jako humanitární katastrofu, kterou si v uvozovkách osvoboditelé města tvrdohlavě nechtějí všímat, čili které si osvoboditelé města tvrdohlavě nechtějí všimnout. Ve městě bylo zničeno 80% budov, těla mrtvých zůstala pod troskami. V obytných oblastech není voda, elektrické vedení nefunguje. Obyvatelé se potýkají s pozůstatky bojů a bombardování. Město nebylo odminováno. Doslova každý den vybuchuje munice a minové pasti, které po sobě zanechali teroristé Islámského státu. Celkový počet obětí výbušných a nástražných systémů dosahuje od doby, kdy bylo oznámeno osvobození města, okolo 400 lidí. Po osvobození Raqqy žije ve městě jen 40 tisíc obyvatel. Před útokem dosahoval počet obyvatel města 200 tisíc lidí. Konašenkov zdůraznil, že i navzdory tomu ministerstvo zahraničních věcí a Pentagon uvedli, že neuvažují o programech na obnovu městské infrastruktury. Jako příklad uvedl situaci v Aleppu, kde se obnovují podniky, obytné oblasti, trhy, stanice, letiště, zdravotnické a vzdělávací instituce. V Raqqe se nic podobného nedá očekávat, dokud toto město bude pod kontrolou amerických okupačních sil a ne legitimní vlády Sýrie. Ministerstvo obrany Ruska vyzvalo na naléhavým opatřením ze strany mezinárodních humanitárních organizací. Civilní obyvatelstvo Sýrie nemůže a nemělo by donekonečna zůstávat rukojmím pro nesmyslné geopolitické hry Washingtonu, řekl Konašenkov. Takže Rusko přitvrzuje v rétorice a nikdo se mu nemůže divit, samozřejmě, ale zároveň to svědčí o tom, že ta situace zkrátka dobře není dobrá, že se spíš zhoršuje, než že by se zlepšovala. Já vám teď přinesu několik zpráv, několik informací z vystoupení Vladimíra Putina, respektive z poselství prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina federálnímu shromáždění. To poselství trvalo asi 2 hodiny a server sputniknews.com přinášel informace tak, jak šly za sebou. Zhruba první hodinu jsou to informace určené hlavně ruským občanům, také jsou zajímavé, ale my se budeme věnovat zejména těm poselstvím nebo vzkazům, nebo jak to nazvat, které posílá Vladimír Putin i za hranice. Jenom 2 takové na ukázku z těch vnitřních. V 10.43 pan prezident Putin řekl, celkové výdaje na zdravotnictví musí být zdvojnásobeny, oznámil prezident. V Rusku bude vytvořen systém boje proti nádorovým onemocněním. Rusko se musí dostat na nejvyšší úroveň v léčbě a prevenci rakoviny, oznámil Putin. Potom další bylo, Putin oznámil, že základní vzdělání v Rusku je už uznáno za jedno z nejlepších na světě. Mezinárodní experti uznávají, že naše základní vzdělání je jedno z nejsilnějších, říká Putin. Takže to bylo na závěr toho, co bylo určeno hlavně ruským občanům. A nyní jdeme k tomu, co už se týká nás všech. Už za 4 roky bude Rusko vyvážet více produkce, než dovážet, oznámil prezident. Tak to je také ještě hodně dovnitř Ruska. A nyní. Nelze zapomínat na bezpečnost Ruska. Syrská operace předvedla možnosti ruské armády, řekl prezident. Podle něj armáda získala nejnovější zbraně a techniku. Významně se zvýšila síla námořnictva a letectva, poznamenal Putin. Lidé po celém světě nyní vědí, jak se jmenují ruské zbraně, dodal prezident. Rusko vytvoří novou zbraň v reakci na akce USA, které svoji protiraketovou obranu umístily na území jiných států, poznamenal Putin. Připomněl vystoupení Washingtonu ze smlouvy o protiraketové obraně, Moskva se proti tomuto kroku silně ohradila. Všechny naše návrhy byly odmítnuty, konstatoval Putin. Američané vyrábí své protirakety, které mohou znehodnotit ruský jaderný potenciál. Rusko udělalo významný krok ve vývoji nejnovějších zbraní. Všechny naše mezikontinentální raketové komplexy budou vybaveny systémem překonání protiraketové obrany, řekl prezident. V 11.30 řekl. Žádné systémy protiraketové obrany pro nás nebudou překážkou. Dolet nové zbraně není omezen, trajektorie je nepředvídatelná. Nikdo jiný takovou zbraň nemá, poznamenal prezident. A až se u někoho objeví, tak naši kluci vymyslí něco nového, dodal. V Rusku vyvinuli bezpilotní zařízení, které mnohokrát převyšuje rychlost ponorek a torpéd. To je prostě fantazie, říká Putin. A dál. Rusko disponuje hypersonickou zbraní. Prezident promluvil o hypersonické zbrani. Vlastnění podobné zbraně je velmi důležité, je v uvozovkách ideální a prakticky nezachytitelná. Chtějí ji západní země. Rusko takovou zbraň má, řekl Putin. Její testy jsou ukončeny. A ještě řekl o této zbrani, bude jako meteorit. Nová zbraň může manévrovat v hustých vrstvách atmosféry. Bude prakticky nezachytitelná. Rychlost bude nadzvuková, bude jako meteorit, oznámil Putin a předvedl video. Zbraň zatím nazvali Avangard. Pak poznamenal, že nejnovější systémy budou vyráběny sériově a ve 12.02. Zastavit Rusko se nepodařilo. Západ si to bude muset uvědomit, poznamenal Putin. Dodal, že informace o nejnovější ruské zbrani, kterou nikdo jiný na světě nemá, není bluf. Je na čase ukončit roztlačování loďky, která se nazývá Planeta Země. Ve 12.05. Rusko odpoví na jaderný útok, oznámil Putin. Reakce bude okamžitá, není důležité, jaká bomba bude proti našemu státu použita. A ve 12.07. máme zájem o spolupráci s USA a Evropou, i když se naše názory neshodují, zdůraznil prezident. A ve 12.09 zazněla ruská hymna a pan prezident Vladimír Putin ukončil vystoupení. Takže vážení přátelé, i toto je dokladem toho, jak ta situace ve světě eskaluje. Je to samozřejmě varování ze strany Ruska, je to upozornění na to, jakou Rusko má sílu, jakou disponuje reálnou vojenskou silou. A jistě všechny tyto informace, všechna ta prohlášení, kterých z Ruska poslední dobou zní stále víc, nejsou samoučelná. A kdyby nebylo potřeba to vyslovit, tak by to vysloveno nebylo. Je to všechno zkrátka a dobře reakce na tu situaci, kterou Spojené státy americké neustále vyostřují. Je to zkrátka a dobře známka toho, domnívám se, že mír na planetě Zemi, alespoň ten jaksi velký mír, samozřejmě bojuje se všude možně, ale že je ohrožen, že je stále křehčí. Teď nahlédneme na chvilku k nám. Článek ze včerejška nás informuje o tom, že sněmovna podpořila návrh na zdanění náhrad církvím. Kalousek a Benda vybuchly. Tak dobře jim tak. Číst to nemusíme, tady je důležitá jenom ta informace. Slovenský prezident Kiska chce vystoupit v neděli kvůli vraždě novináře v televizi, tak o tom už jsme informovali v rámci těch článků o vraždě Jána Kuciaka. Ale tady článek. Itálii hrozí volební pad, kampaní hýbou uprchlíci a ekonomika. Článek vyšel dnes na serveru Eurozprávy. Podle analytiků je možné, že ani levice, ani pravice, ani populisté nezískají v italských volbách parlamentní většinu. Hlavními tématy kampaně je hospodářská situace a migrace. Volební místnosti budou otevřeny v neděli 4. března od 7 hodin do 23 hodin. Oficiální výsledky by měly být zveřejněny v pondělí nejdříve ve 14 hodin. Předvolební boj přinesl také několik překvapení. Do politiky se vrátil Silvio Berlusconi, dříve separatistická Liga Severu odstranila ze svého loga slovo sever a snaží se získat voliče i na jihu. O přízeň voličů se uchází tři hlavní politické bloky. Koalice pravého středu, strany levého středu a populistické hnutí pěti hvězd. Toto protisystémové hnutí, které vede 31-letý Luigi Di Maio, je sice podle prognóz nejsilnější politickou stranou, 28% voličů, ale volby podle všeho vyhraje středopravá koalice. Tu sformovala strana vzhůru Itálie Silvia Berlusconiho s protiimigrační a euroskeptickou Ligou Severu Mattea Salviniho a uskupením Bratři Itálie Giorgie Meloniové 37 až 38% hlasů. Levicová koalice kolem nyní vládnoucí demokratické strany PD expremiéra Mattea Renziho by podle průzkumu mohla získat 26 až 28 hlasů, uvedla agentura AFP. Objem italské ekonomiky je stále o 5,7% nižší než před začátkem krize v roce 2008 a země v hospodářském růstu pořád zaostává za eurozónou. Nezaměstnanost v Itálii dosahuje 10,8%. Nemálo voličů, zejména pak na jihu, láká slib populistů, kteří chtějí zavést všeobecný měsíční základní příjem 780 eur, což je 19 800 korun pro chudé. Jak PD, tak Berlusconi slibují zvýšení důchodů. Demokraté chtějí nadto poskytnout rodinám dávku 400 eur, což je 10 200 korun, měsíčně na každé dítě do 3 let. Jak ale poznamenala agentura ANSA, celý středopravý blok stojí proti úsporným opatřením. Milánský mediální magnát Berlusconi také oživil svůj dávný sen – rovnou daň. Kritici považují většinu těchto předvolebních slibů za nereálné. K italským břehům se od roku 2013 dostalo více než 690 tisíc běženců, hlavně ze subsaharské Afriky. Migraci nyní za klíčový problém považuje až 30% voličů, kdežto během voleb v roce 2013 ji za důležitou otázku považovalo jen 5% voličů. Agentura AFP v této souvislosti upozorňuje, že úřadující vládě PD se podařilo díky kontroverzním dohodám s oficiální libyjskou vládou a libyjskými milicemi od léta 2017 snížit počet nově příchozích o 70%. Nejvýrazněji proti migraci vystupují strany Liga Severu a Bratři Itálie, které hlásají vyhoštění stovek tisíc migrantů do zemí původu. Pokud ani jeden z bloků nezíská parlamentní většinu, zemi do sestavení většinové koalice dál povede vláda Paola Gentiloniho, z PD. Pozorovatelé hovoří o třech možných povolebních konstelacích. Evropští partneři by si v případě povolebního patu patrně nejvíce přáli širokou koalici pro evropských stran, které by dominovala Renziho PD a Berlusconiho FI. Druhou variantu představuje protievropsky laděná koalice Ligy Severu z hnutí pěti hvězd, uvedla AFP. Pokud by středopravou koalici volilo přes 40% voličů, mohla by získat i parlamentní většinu a sestavit vládu. Berlusconi a Salvini se pro takový případ domluvili, že premiéra vybere ta úspěšnější strana. Prognózy v rámci koalice přisuzují o 4 až 5 procentních bodů více Berlusconiho formaci. Kontroverzní politický matador se nyní ovšem premiérem stát nemůže. V roce 2013 byl pravomocně odsouzen za daňové úniky a 6 let nemůže zastávat veřejné funkce. A teď pojďme zase k nám. Jedna totální nehoráznost. Článek vyšel 27. února na Eurozprávách. Soud podruhé zprostil obžaloby Sáňku kvůli šíření radikální islámské knihy. Soud dnes, čili 27. února, podruhé zprostil obžaloby bývalého předsedu pražské muslimské obce Vladimíra Sáňku kvůli šíření radikální islámské knihy. Neprokázalo se, že by tím podporoval hnutí směřující k potlačení práv a svobod, uvedly Novinky. Rozsudek není pravomocný. Případ se týká vydání knihy s názvem Základy tauhídu, islámský koncept Boha. Kauza vypukla porazy v muslimských centrech v roce 2014. Nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je obžalovaný stíhán, odůvodnila podle serveru zprošťující verdikt soudkyně Šárka Šantorová. Obžalovanému je kladeno za vinu, že měl podporovat hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. Dospěli jsme k závěru, že tento skutek se nestal, dodala. Ze znaleckého posudku Daniela Křížka ze Západočeské univerzity v Plzni, no odkud odjinud, že? Podle názoru soudu jednoznačně vyplývá, že v knize nebyly nalezeny znaky extrémismu a publikace ani neobsahuje přímé výzvy k násilí vůči jinověrcům. Přátelé, to je nehoráznost opět nejhrubšího zrna. A teď poslední zpráva bude velmi krátká, protože k ní toho zatím víc nevím. Vyšla před chvilkou na serveru info.cz. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner vypověděl memorandum o lithiu. Firmě European Metals Holdings zaslal výpověď memoranda. Hüner to řekl ve sněmovně. Mohlo by to znít jako celkem pozitivní informace, ale já mám velké obavy z toho, že si někdo bude mastit kapsy nikoli na těžbě lithia, ale na dojení českého státu prostřednictvím dopředu vyhraných arbitráží. To už je z dnešního, přiznávám, že neveselého letem světem internetem všechno, milí přátelé. Já vám děkuji, že jste opět nám zachovali přízeň, že jste byli s námi. No a teď už předávám slovo do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který uvítá paní Lenku Procházkovou. Máme se všichni na co těšit, hezký večer a zítra u letem světem se s vámi těším opět naslyšenou.
Keby bylo něco, co se ti dá znést, okrem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keby som mal kráčať sám a zranený, šel by som až tam, kde tvoja duša pramení. Keby som ten prameň našiel náhodou, bola by to voda, čo ma drží nad vodou. Môžeš zabudnúť, stačí kým tu si, iba ďalej buď, nič viac nemusíš. Chcem sa z teba napiť, šaty odhod preč, čo má byť sa stane, tak cez moje tlače. Čistý pramen teč, ak ťa ešte trápi smutok z rozchodov, ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou. Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, krem neba nado mnou a miliónov hviezd, tak by som to zniesol
vždy znova a rád. Tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Čistý pramen teč a ťa ešte trápi smutok z rozchodov. Ono sa to podá, ty si predsa voda, čo ma drží nad vodou.
Ty si predstav.